Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Curtea Constituțională a respins cererea liderului liberal-democrat Vladimir Filat de a verifica statutul politic al lui Vladimir Voronin, care este și președintele țării și al Parlamentului. Într-o scrisoare a curții dată publicității de inițiatorul sezizării, se spune că problema semnalată este explicată în legile țării. Un oficial din partidul lui Vlad Filat a calificat decizia curții drept, cităm, insultătoare. Agenția Infoprim relatează că Anatol Mătăsaru, arestat la demonstrațiile din 7 aprilie și cunoscut mai ales pentru protestul său mai original din iarnă, va rămâne în detenție încă o lună de zile. Decizia a fost luată astăzi de judecătoria sectorului Râșcani. Avocatul lui Mătăsaru spune că clientul său este nevinovat și că a fost bătut de polițiști în civil când a fost arestat acum 2 luni. Autoritățile îl acuză că ar fi provocat dezordine în masă. Președintele Statelor Unite Barack Obama a făcut o scurtă vizită în Germania. El s-a întâlnit cu cancelarul Angela Merkel, a vizitat orașul Dresda, distrus de bombardamentele aliate în al doilea război mondial, și lagărul de concentrare nazist de la Buchenwald. La Buchenwald, președintele Obama a deplâns faptul că mai sunt unii care neagă Holocaustul, a insistat că în lumea de astăzi nu este loc de intoleranță și ură și a mulțumit Germaniei că a învățat din teribila lecția trecutului. Premierul Marii Britanii Gordon Brown a declarat că nu își va părăsi postul în ciuda faptului că mai mulți miniștri importanți ai cabinetului său și-au dat demisia în cursul zilei de astăzi. Premierul a anunțat o remaniere guvernamentală. Pe fondul acestui val de demisii, Partidul Laburist, ca și alte formațiuni britanice, are probleme mari de imagine după ce presa a dat publicității dovezi că parlamentarii au abuzat în scopuri personale de banul public. Peste 375 de milioane de europeni au dreptul să participe la alegerile pentru Parlamentul European, aflate în plină desfășurare. În Marea Britanie, acest scrutin a avut loc ieri și astăzi. Parlamentul Ucrainei l-a demis pe ministrul apărării, un aliat apropiat al președintelui Victor Iușcenko, după ce premierul Iulia Timoșenko a spus că ministerul apărării este bântuit de corupție. Ministrul demis, Iuri Iehanurov, neagă acuzațiile. Demiterea lui Iehanurov a lăsat cabinetul doamnei Timoșenko fără ministru de externe, al apărării și al finanțelor. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a spus că Moscova a cerut Minskului să recunoască independența Osetiei de Sud și Abhaziei în schimbul unui împrumut de 500 de milioane de dolari. Lukashenko a făcut această declarație într-un interviu cu presa rusă. Un purtător de cuvânt al premierului rus, Vladimir Putin, a dezmințit informația. Cel puțin 30 de oameni au fost uciși în explozia unei bombe la o moschee din nord-vestul Pakistanului. Alte zeci de persoane au fost rănite. Oficialitățile spun că explozia s-a produs în timpul rugăciunii musulmane de vineri, la Upperdin, în apropierea Văii Swat, unde au loc lupte îndelungate și grele între armata pakistaneză și milițiile islamiste ale talibanilor. Atacul nu a fost revendicat. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim
și Mircea Țicudean.
Comisia Electorală Centrală a început consultările cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare pentru alegerile anticipate.
Viitoarea campanie electorală și opiniile câtorva experți.
Și dicționar european astăzi despre Deng Xiaoping. Comisia Electorală Centrală a început pregătirile pentru alegerile anticipate. Astăzi a avut consultări cu fracțiunile parlamentare cu participarea unor reprezentanți din partea OSCE și Consiliului Europei. Secretarul CEC, Iurie Ciocan, a declarat ieri Europei Libere că vor fi întocmite noi liste de alegători, după ce listele pentru alegerile din 5 aprilie au trezit suspiciunea opoziției. Ele vor lua în calcul și listele anterioare și informația din registrul populației și cetățenii care au votat pe liste adăugătoare, a spus Iurie Ciocan. Ultimele informații, Elena Moldoveanu.
Comisia Electorală Centrală a îndemnat astăzi fracțiunile parlamentare să modifice mai multe prevederi ale codului electoral. Noile modificări ar trebui, între altele, să concretizeze procedura de organizare a alegerilor anticipate cu indicarea unor termene concrete, mecanismul constituirii consiliilor electorale de circumscripție și al exercitării dreptului la vot pentru cetățenii moldoveni aflați în străinătate. Modificările ar viza cam a treia parte a prevederilor codului electoral, spune secretarul CEC Iurie Ciocan.
Noi, ca un organ tehnic responsabil de organizare alegerilor, legislativilor. În acest caz trebuie să avem o claritate absolut limpede cum vom procede, în ce termeni, care operațiuni vor fi organizate.
Opoziția parlamentară s-a arătat dispusă să voteze schimbările la codul electoral ca să elimine ceea ce ei numesc frauda electorală. Vicepreședinta Partidului Liberal, Corina Fusu.
În primul rând, trebuie să verificăm la modul foarte serios listele electorale cu excluderea persoanelor decedate. Trebuie să oferim posibilitate celor din străinătate să voteze la secții de votare și în afara ambasadelor și consulatelor. De asemenea, considerăm că urnele de vot transparente ar asigura o mai mare certitudine că votul este corect și onest.
Iată ce a spus liderul liberal-democraților din Moldova, Vlad Filat.
În dimineața zilei de astăzi, eu am înregistrat o inițiativă legislativă care conține în mare parte tot ceea ce a prezentat reprezentanții Comisiei Electorale Centrale. Deci nu sunt de acord, dar consider că este absolut necesar să întâmple acest lucru. Dacă dorim să avem alegeri corecte și dacă dorim să nu apară semne de întrebare în continuare vis-a-vis de calitatea acestor alegeri.
Vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, Veceslav Untila.
Termenii stabiliți în legislație este o coaliție juridică, se bat cap în cap. Este vorba de 5 de zile când trebuie să efectuăm această campanie electorală și sunt 60 de zile când se creează organele electorale în teritoriu.
Delegatul Partidului Comuniștilor la consultările de astăzi la CEC, juristul Sergiu Sârbu, a zis că modificarea codului electoral ar depinde acum de șeful statului, care va trebui să decidă dacă dizolvă urba Parlamentul pe 10 iunie, când va fi propus noul guvern.
Eu țin să menționez că semnarea decretului nu echivalează intrarea lui în vigoare, deoarece intrarea lui în vigoare poate fi și posterior.
Prezenți la consultări, reprezentanții OSCE și Consiliului Europei au atras atenția fracțiunilor parlamentare că modificările la codul electoral ar fi fost recomandate anterior de Comisia de la Veneția și de OSCE. Reprezentantul special al Secretariatului General al Consiliului Europei în Moldova, Vladimir Ristovski.
Consiliul Europei va sprijini schimbările pentru îmbunătățirea politicii electorale din Moldova. Cooperarea efectivă cu organizațiile internaționale competente este garanția pentru alegeri libere și corecte.
Dacă parlamentarii nu vor schimba legea electorală, CEC a cerut măcar o tălmăcire a prevederilor cu privire la organizarea alegerilor anticipate. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la Chișinău, politicienii, opinia publică se așteaptă la o campanie electorală pentru alegerile anticipate ce trebuie să aibă loc în Moldova, mai înverșunată decât cea pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie, din cauza tensiunilor acumulate atât între partide, cât și în societatea moldovenească. Mai mulți experți cred că în acest moment este esențial pentru Moldova de a găsi o modalitate de a reduce resentimentele care există. Va juca însă vreun rol și factorul extern în viitoarea campanie electorală din Moldova? Vor influența evenimentele din regiune, discursurile politicienilor, dar conflictul înghețat transnistrean? Liliana Bărbăroșie a căutat să afle răspunsul, stând de vorbă cu mai mulți experți și relatează.
Federația Rusă nu va mai avea rolul pe care l-a jucat în scrutinul din 5 aprilie, când, potrivit unor analiști, prin suportul său deschis acordat lui Voronin, a dus pe tavă comuniștilor până la 15 mandate de parlamentari. Este de părere analistul politic Dmitri Ciubașenko, redactor șef al ziarului Moldavskie Viedomosti.
La moment nu este clar cum se va comporta Rusia în alegeri repetate. Primele comentarii sunt destul de rezervate. Eu nu cred că susținerea va fi atât de masivă, totuși Voronin nu a putut să obțină o victorie absolută și el a suferit o înfrângere. Cei care comentează evenimentele din Moldova în presa rusă se miră cum el nu a putut să găsească un singur vot și acesta este un semnal periculos și negativ pentru Voronin.
Federația Rusă urmărește trei interese majore în Republica Moldova, ține să sublinieze Ciubașenko. Legiferarea Transnistriei, legalizarea prezenței militare ruse acolo și garantarea tranzitului de resurse energetice spre Balcani.
Toate aceste trei lucruri nu vor fi afectate de faptul vor câștiga comuniști alegeri sau nu. Pentru că nici Voronin nu este capabil și nici nu dorește să meargă la federalizarea Moldovei, nu acceptă prezența militară a Rusiei. Și opoziția, eu cred că va conlucra cu companiile rusești, cu Gazprom, cu RAO ES.
Victor Chirilă, director de programe la Asociația pentru Politică Externă, crede că, din potrivă, Rusia va face și de această dată totul ce-i va sta în puteri ca pe CRM-ul să se mențină la putere în Republica Moldova, drept dovadă servind felul cum a reacționat la evenimentele din 7 aprilie. A acuzat la unison cu comuniștii România și opoziția de tentativă de puci.
Deocamdată nu este clar cine ar fi alt actor politic care ar putea să reprezinte interesele ruse în Republica Moldova, de aceea deocamdată sprijinul rus este asigurat pentru Partidul Comuniștilor.
Se va schimba rolul Uniunii Europene și al Statelor Unite ale Americii în aceste alegeri. Victor Chirilă crede că da.
Ambele au arătat o reținere în contextul evenimentelor ce s-au derulat după 7 aprilie. Toate aceste lucruri le oferă o anumită credibilitate în ochii partidelor politice de la Chișinău. Această credibilitate oferă posibilitatea unei implicări mai active în viitoarea campanie electorală.
În plus, ține să sublinieze Victor Chirilă, atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite ale Americii au la îndemână și instrumentele necesare prin care să se facă auzite în fața partidului de guvernământ, cum ar fi investițiile promise de Statele Unite pentru programul Millennium Challenge Account sau acordul de asociere promis Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.
Aceste negocieri pot fi utilizate de Bruxelles ca o modalitate de a dialoga cu autoritățile la Chișinău și a le determina să fie mult mai atente, rezervate în a trece anumite linii roșii în timpul campaniei electorale. În campania trecută, Uniunea Europeană s-a limitat mai mult la încurajări retorice, nu a folosit principiul condiționalității destul de puternic. După evenimentele care au avut loc în țara noastră, Uniunea Europeană a realizat că ea nu poate să rămână neutră la infinit.
Nu fără importanță, crede analistul, va fi și factorul românesc în viitoarele alegeri anticipate.
Dar cred că din partea României se așteaptă o retorică un pic mai echilibrată, mai puțin emoțional.
A declarat Europei Libere Victor Chirilă de la Asociația pentru Politică Externă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ce cred moldovenii despre democrație? Cred că trăiesc într-o societate democratică. Cum văd ei elementele definitorii ale unei societăți democratice? Sunt întrebări pe care Valentina Ursu le va adresa unor oameni politici, unor experți și unor oameni de pe stradă în emisiunea de mâine a Europei Libere.
Duminică, Vasile Botnaru, împreună cu invitații săi, Dumitru Ciubașenco, redactor șef la Moldavskie Viedomosti și ziarista Natalia Morar, va discuta nu atât despre democrație, cât despre evenimentele săptămânii moldovene.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Astăzi la Chișinău s-au încheiat lucrările reuniunii la vârf a șefilor de state și de guverne din procesul de cooperare în Europa de Sud-Est. Din această organizație fac parte alături de Moldova, Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia și Turcia. Așadar, țări membre ale Uniunii Europene și NATO și alte țări aspirante la una sau alta din calități. La nivel de șef de state a fost prezent la Chișinău numai președintele Bulgariei Gheorghe Pârvanov, iar Turcia a fost reprezentată de premierul Abdullah Gül. Președintele României Traian Băsescu nu a participat la întâlnire, spunând că în acest moment, în care relațiile dintre București și Chișinău sunt foarte reci, prezența sa la Chișinău nu ar fi fost oportună.
Mai multe de la Viorica Zaharia.
În discursurile rostite la sesiunile summitului, oficiali din statele membre ale procesului de cooperare în Europa de Sud-Est s-au referit la necesitatea păstrării unor bune relații cu vecinii, iar unii au calificat ca un pas înapoi stabilirea de către Republica Moldova a regimului de vize pentru cetățenii României. Secretarul de stat în Ministerul de Externe de la București, Bogdan Aurescu, a declarat că România va continua să sprijine Republica Moldova în demersul de apropiere de Uniunea Europeană și că Bucureștiul sprijină intenția Comisiei Europene de a începe procesul de liberalizare a regimului de vize pentru statele din Balcanii de Vest. A existat un regres în ce privește regimul de vize, într-un context care nu poate justifica o decizie de interzicere a liberei circulații. Sperăm că înțelepciunea va prevala și lucrurile vor reveni la normal, a spus Bogdan Aurescu. Tot regres a numit instituirea regimului de vize pentru România și reprezentantul președinției Cehiei a Uniunii Europene, Petr Kipr, care este în prezent ambasador al Cehiei în Moldova, accentuând că este vorba de un regim de vize stabilit unui stat membru al Uniunii Europene. Tot despre necesitatea relațiilor de bună vecinătate a vorbit și secretarul general al Consiliului Regional de Cooperare, Hido Biskevici. Relațiile de bună vecinătate sunt esențiale pentru dezvoltarea sud-estului Europei într-un timp în care agenda regională se modifică permanent și se fac simțite efectele crizei economice globale, a spus Hido Biskevici. Șeful delegației Comisiei Europene la Chișinău, Cezare De Montes, a declarat că, pe lângă progrese, citez, unele țări din regiunea Europei de Sud-Est înregistrează o stabilitate fragilă, iar unele reforme rămân în urmă, între care combaterea crimei organizate și dezvoltarea unor relații de bună vecinătate. Citat închis. În discursul său, însă, președintele în exercițiu, Vladimir Voronin, nu a răspuns acestor observații, ci s-a referit din nou la doleanța de integrare europeană a Republicii Moldova, de liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană pentru moldoveni și a contabilizat evenimentele organizate de Chișinău în 2008, când a deținut președinția procesului de cooperare în Europa de Sud-Est.
Președinția Republicii Moldova s-a concentrat asupra domeniilor de cooperare prioritare pentru întreaga regiune, organizând la Chișinău 15 evenimente politice și sectoriale care s-au soldat cu adoptarea unui șir de documente importante.
La summitul al 12-lea, încheiat azi la Chișinău, al șefilor de stat și de guvern al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, din care fac parte 11 țări, au participat 3 șefi de stat, ai Moldovei, Bulgariei și Serbiei și un prim-ministru al Turciei. Restul țărilor au fost reprezentate de vicepriministri și miniștri adjuncți. Participanții au aprobat la final 2 declarații în care își reafirmă sprijinul pentru o bună cooperare în vederea dezvoltării regionale și realizării reformelor democratice în regiune. Președinția procesului de cooperare în Europa de Sud-Est a fost preluată de la Republica Moldova de Turcia, prim-ministrul căreia, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că în 2009, cât va deține președinția, Turcia va acorda prioritate proiectelor de depășire a crizei economice globale și de impulsionare a proceselor integraționiste. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Deng Xiaoping a fost în același timp omul care a împins China pe calea economiei de piață, dar care a fost poate și cel care a dat ordinul intervenției militare din piața Tiananmen în urmă cu 20 de ani. Incident tragic care a pus capăt scurtei mișcări democratice spontane din China comunistă. Prudența e necesară în acest caz. E bine de spus că poate el a fost cel care a dat ordinul, în măsura în care, în acel moment, Deng Xiaoping nu era nici șef de stat și nici șef de guvern în China. Cu toate astea, el a fost principala figură politică din China de după așa-numita Revoluție Culturală a lui Mao și până în anii 1990, deci și în timpul reprimării manifestațiilor din piața Tiananmen. Deng Xiaoping a fost cel care a introdus noțiunile de economie socialistă de piață și socialism economic chinez. Altfel zis, de la el încoace, chinezilor li s-a spus oficial că se pot îmbogăți muncind, fără ca asta să-i transforme în inamici ai poporului. Că a fost un politician pragmatic s-a știut dintotdeauna. Între cele două războaie mondiale, el a studiat în Franța și Rusia, ceea ce i-a dat o deschidere intelectuală mult mai mare decât cea pe care o aveau majoritatea celorlalți lideri comuniști chinezi din vremea sa. Faptul că a studiat în Franța îl apropie de alți comuniști asiatici din vremea sa, precum Ho Chi Minh, Chu Enlai sau Pol Pot. Că nu era un ideolog rigid și mărginit, s-a văzut încă de la faimosul său discurs din 1961, când a spus, fără a compara în mod explicit sistemul capitalist și cel comunist, puțin îmi pasă ce culoare are pisica, albă sau neagră, din moment ce prinde șoareci. După moartea lui Mao, Deng a fost cel care a coordonat, într-un fel foarte subtil, criticile aduse lui Mao, reproducând oarecum ceea ce făcuse Hrușciov în URSS vis-a-vis de Stalin. Deng Xiaoping a păstrat însă de la Mao ideea că URSS-ul este mai periculos pentru China decât Statele Unite, în primul rând pentru că e așa de aproape. El a mers însă mult mai departe decât liderii comuniști care au fost contemporani, spunând că a fi socialist sau comunist nu înseamnă neapărat
a căuta egalitatea în sărăcie, ci a căuta-o în bogăție. Ori pentru asta nu e nicio rușine în a adopta metodele capitaliste de funcționare în economie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Revista Economist face un tablou întunecat, dar nu lipsit de orice nădejde, al economiei Rusiei în condiții de criză. Economist amintește că după un deceniu de creștere accelerată, în ritm de 8%, economia Rusiei s-a contractat pe fondul scăderii prețului petrolului. Intrând în detaliile tehnice ale crizei, Economist spune că absența creditelor este acum marea problemă a firmelor rusești. Împrumuturile se obțin atât de greu, încât a renăscut sistemul trocului, popular în anii 90. Fabricii de tractoare din Chelyabinsk, de pildă, s-au oferit lapte condensat în valoare de peste 3 milioane de ruble în schimbul unui buldozer. Târgul a eșuat, scrie Economist, pentru că laptele avea termenul de garanție expirat. În opinia săptămânalului britanic, gravitatea crizei financiare a Rusiei s-ar datora faptului că țara n-a reușit să-și creeze propria piață financiară și să țină inflația sub control. Un alt factor agravant a fost supraîncălzirea economiei în trecut. Deși o mare parte din profiturile din petrol au fost canalizate într-un fond de stabilizare, marile firme de stat și multe dintre cele private s-au împrumutat masiv de la creditorii străini, acumulând o datorie externă de 500 de miliarde de dolari. Cea mai mare parte a banilor intrați în Rusia din străinătate au fost credite, nu investiții directe, descurajate acestea din urmă de infrastructura precară, forța de muncă în proces de îmbătrânire și corupția generalizată. Vremea de câteva săptămâni după izbucnirea crizei, continuă Economist, guvernul a încercat în zadar să sprijine rubla, în vreme ce miliarde de dolari ieșeau din țară. Apoi Kremlinul a schimbat placa, permițând rublei să fluctueze, dar nu dintr-o dată, ci prin numai puțin de 21 de pași treptați. La capătul lor, rubla își pierduse 30% din valoare. Ca să oprească hemoragia de capital, Banca Centrală a ridicat rata dobânzii, în timp ce alte bănci centrale din lume o coborau pentru a reporni economia. Decizia Băncii Centrale a Rusiei s-a soldat cu scumpirea masivă a creditului pentru firme de la 8% la 25%. Iar mulți economiști spun că pachetul de salvare anunțat de guvern, deși este unul din cele mai mari din lume, atingând 10% din produsul intern brut, este ineficient. Economist scrie că în ultimele săptămâni piața creditului și-a revenit în foarte mică măsură și inflația a coborât puțin, ajutată de aprecierea rublei. Dar ca să aducă inflația la nivele exprimabile într-o singură cifră și să o țină acolo, sau ca să facă curat în sistemul bancar, Rusia are nevoie de voință politică. Criza financiară a dezvăluit însă cât de viciat este climatul politic rusesc și cât de ineficienți sunt politicienii Rusiei. Impactul politic al crizei economice, scrie Economist, este un subiect viu discutat la Moscova. În urmă cu câteva luni, liberalii prevedeau proteste de masă în întreaga Rusie, anume în primăvara lui 2009. Clar văzătorii precizau chiar că răscoalele vor începe în orașele dominate de o singură uzină sau o singură ramură industrială. Deocamdată, aceste previziuni nu s-au adeverit, așa cum nu s-au adeverit nici în timpul crizei din 1998 și nici la începutul anilor 90. E adevărat, recunoaște Economist, au fost unele proteste, unele dintre ele chiar cu strigături anti-Putin, dar cu excepția celei de la Vladivostok, demonstrațiile au fost mici. Motivul, crede revista britanică, este că rușii, care au trecut prin multe crize, sunt toleranți, adaptabili și nu au mari pretenții de la conducătorii lor. Pentru mulți ruși, criza începută cu prăbușirea Uniunii Sovietice nu s-a încheiat încă. Dacă autoritățile nu provoacă prea mult cetățenii, cum au făcut-o la Vladivostok, e greu de crezut că vor avea loc proteste de masă vehemente. Revenind la perspectivele economice rusești, Economist consemnează opinia lui Andrei Ilarionov, fost consilier economic al lui Putin, ajuns între timp critic înfocat al Kremlinului. Ilarionov spune că, în ciuda instituțiilor slabe, a corupției omniprezente și a competiției distorsionate, economia rusă funcționează, de bine de rău. Ea are impozite mici și reguli liberale, care lasă firmele mărunte să supraviețuiască și chiar să facă profit, uneori cu condiția să dea mită. În plus, climatul dur al economiei a cultivat în omul de afaceri rus instinctul belicos și rezistența. Ilarionov, dar nu numai el, crede că ce se va întâmpla în Rusia depinde în mare măsură de evoluția prețului petrolului. Rușii au bugetul calculat la 41 de dolari pe baril. O recentă ascensiune la 70 de dolari a calmat elitele de la Moscova, a împins în sus rubla și a revigurat bursa. Un asemenea preț al petrolului nu este suficient pentru o creștere economică rapidă, dar ajunge ca politicienii de la Moscova să se simte în siguranță, iar țara să stagneze. Dacă prețul petrolului scade din nou la 30 de dolari, situația ar putea fi însă cu totul alta. Când sunt bani mai puțin de împărțit la prieteni, lupta dintre clanuri se ascute. Ca să se mențină la putere, liderii ruși vor trebui să exploateze ideea unei amenințări externe. Și pentru că instituțiile statului se vor eroda, Kremlinul ar putea fi nevoit să recurgă la represiuni mai puternice. Conchide revista britanică Economist.
Cum vă informam, buletinele noastre de știri, în cele 27 de țări ale Uniunii Europene au loc alegeri pentru Parlamentul European. Alegerile au început deja în Marea Britanie, Olanda, Cehia, Irlanda și vor continua și mâine și poimâine în alte țări din cele 27. Românii vor vota duminică, la fel ca și bulgarii. Corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, are mai multe informații.
5 partide și coaliții au șanse de a participa la împărțirea celor 17 locuri ale Bulgariei în Parlamentul European. Favoriții ai cursei sunt centriștii din noua formațiune Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, prescurtat GEP, condus de primarul Sofie, ex-generalul de poliție Boyko Borisov. Ei speră să obțină 5-7 mandate. Cu 4 mandate urmează Partidul Socialist Comunist și Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Cu 1-2 mandate, Coaliția Albastră, o alianță a dreptei tradiționale și ultranaționaliștii din Ataca. Mare surpriză o va putea furniza însă Partidul Etnic, care acum 2 ani a fost cătăit să câștige, prin mobilizare exemplară a alegătorilor, primele alegeri europene. Interesul față de aceste alegeri este foarte mic și, dacă nu se întâmplă ceva neprevăzut, participarea va putea fi chiar mai mică de 28%. Uniunea Europeană și instituțiile sale sunt privite la Sofia cu o sursă de subvenții tot mai greu de obținut și un judecător suprem din care se așteaptă să lupte contra corupției și crime organizate. Contrar așteptărilor, ultimele anchete arată un adevărat salt al popularității dreptei. Și încă 2 elemente interesante. Primul, opoziție de dreapta a cerut președinției Cehia Uniunii Europene să trimită observator la scrutinul de duminică, cel de-al doilea. Orice clip publicitar al partidului se încheie cu avertismentul. Cumpărare și vânzare de voturi reprezintă o crimă. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi se ocupă în mod deosebit de alegerile pentru Parlamentul European, dar și de viitoarele alegeri anticipate din Republica Moldova. Tania Radu.
Ziarul Adevărul înregistrează într-un articol situația confuză de la est de România, unde crizele politice din Republica Moldova și Ucraina ar putea da dureri de cap și Bucureștiului și Uniunii Europene, arată în titlu. În Moldova, alegerile anticipate nu garantează ieșirea din impas. 2 dintre partidele de opoziție, Liberal Democrații și respectiv Alianța Moldova Noastră, lasă deschisă ipoteza unei colaborări pe listele electorale, nu și Partidul Liberal, al cărui președinte Mihai Ghimpu precizează fără echivoc că nu susține prezența opoziției pe o listă comună. Adevărul atribuie analiștilor de peste Prut concluzia că Vladimir Voronin a primit o lovitură serioasă, agravată și de disputele interne din partid. Cităm, Voronin riscă să achite nota de plată pentru eșecul din legislativ, pierzând chiar și funcția de președinte al Parlamentului în urma viitorului scrutin anticipat, am încheiat citatul. Una peste alta, concluzia acestui articol este că, cităm din nou, scrutinul anticipat nu va reconcilia electoratul din Republica Moldova, divizat în pro-european și pro-moscovit. Iar Ziua se referă în ediția electronică la cazul tânărului Valeriu Boboc, mort în urma protestelor anticomuniste de la Chișinău din 7 aprilie. Alegerile europarlamentare, care vor avea loc duminică în România, au produs în această ultimă zi de campanie 2 comentarii. Unul apare în Adevărul, de Adrian Halpert, dă ca sigură o participare foarte slabă la scrutin și o și explică de pe acum. Dacă unele motive sunt comune tuturor statelor europene, există și unul specific. Necunoașterea regulilor jocului politic în Europa în rândul electoratului român. Nici o campanie coerentă, puternică și masivă de informare a românilor nu a fost finanțată până acum de autorități, arată jurnalistul. În evenimentul zilei, Mircea Cărtărescu îndeamnă totuși la vot. El ar fi necesar ca susținere a Europei Unite, un proiect, mai bine zis încă o promisiune, de o coerență totuși superioară politicii care se face între granițele României. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. află azi ce scrie presa de mâine.
Илья Марьяш, редактор шеф la săptămânalul Еврейские местечка.
Номер нашего еженедельника открывается материалами, посвященными последнему звонку в учебных заведениях.
Săptămânalul nostru conține articole consacrate ultimului sunet în instituțiile de învățământ și începutul examenelor. Ne-am fixat atenția în temei pe liceele evreiești din capitală. Am discutat cu liceienii, am realizat câteva interviuri cu directorii. Alte teme. Ziarul la cererea cititorilor a publicat discursul Elenei Bonner la Forumul Libertății din Oslo. E un text despre Israel și lume. Avem un interviu mare cu doi originari din Moldova care au fost recent la o sesiune științifică organizată de Academia de Științe din Moldova.
Domnilor și domnilor, cu Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre aici, Radio Europa Liberă. Pe mâine!
Aici, Radio Europa Liberă.